Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja e qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Spanja refuzon thirrjen e Parlamentit Evropian për njohjen e shtetit të Kosovës. Europarlamentarët në Prishtinë përsërisin kundërshtimin ndaj ndarjes. Ish-pjesëtarët e TMK-s kërkojnë dorëheqjen e ministrit dhe komandantit të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Agjencia Kosovare e Inteligjencës të lërë jashtë shërbimet partiake të zbulimit, këmbullin ekspertët. Cilësia e dobët e arsimit kosovar mban larg investitorët. Amerikanët humbën 600.000 vende pune gjatë janarit të këtij viti. Turqia hap hetimet për sjelljen izraelite gjatë ofensivës në Gaza. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim vullnet poshtën me bllokun e lajmeve.
Madrid. Ministri i jashtëm i Spanjës Miguel Angel Moratinos e ka refuzuar thirrjen e Parlamentit Evropian që pavarësia e Kosovës të njihet nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Ne i respektojmë të gjitha rezolutat e Parlamentit Evropian, por qeverit kanë opinionet e tyre dhe Spanja e ka qendrimin e vet, ka thënë Moratinos, duke shtuar se shumica e vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Washington. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka takuar zëvendës presidentin amerikan Joe Biden. Zyra e kryeministit shqiptar njoftoi se gjatë takimit është biseduar për marrëdhëniet SBA-Shqipëri. Në njoftim thuhet se Biden e shprehur se ndjehet i nderuar që është mik i shqiptarëve dhe se ka pranuar ftesën për të vizituar Shqipërinë. Sot pritet që Berisha të takojë sekretaren e shtetit Hillary Clinton. Washington. Në Shtetet e Bashkuara janë mbyllur 598.000 vende pune në muajin janar, që është bilanci më i keq prej vitit 1974. Të dhënat që u publikuan nga Departamenti i Punës janë më të këqija se sa pritnin ekspertët. Ekonomia amerikane ka humbur 3.6 milion vende pune prej fillimit të recesionit në dhjetor 2007, dhe rreth gjysma e tyre janë humbur në 3 muajt e fundit. Sot Senati rifillon debatin për planin stimulues të ekonomisë në vlerë prej 920 miliard dollar. Më herët presidenti Barack Obama e ftoi Kongresin të miratoj planin, duke thënë se ekonomia do të përballet me katastrofë nëse plani nuk miratohet. Peshawar, helikopteri ushtarak të armatës pakistaneze kanë vrarë sot 52 militantë në jug të vendit në grykën Khyber, e cila ka rëndësi jetike për forcat e perëndimit në Afganistan. Një zyrtar tha se helikopterët kanë shkatruar edhe sasi të mëdha municioni dhe 8 automjete. Bilanci i viktimave nuk ka mundur të verifikohet nga burime të pavarura. Dushanbe, Shtetet e Bashkuara thanë se Tadxhikistani është i gatshëm të lejojë tranzitin e pajisjeve jo ushtarake të vendeve të NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara për në Afganistan. Tracy N. Jacobson, ambasadore amerikane në Dushanbe, tha pas takimit me presidentin Emomali Rahimov se një delegacion amerikan së shpejti do të vizitojë Tadxhikistanin për ta diskutuar çështjen në fjalë. Njoftimi pasoi vendimin e Kirgistanit për ta mbyllur bazën ajrore amerikane e cila shërben si rrugë vitale furnizuese për në Afganistan. Mosk, kryetari i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso bisedoi me presidentin rus Dmitri Medvedev për marrëdhëniet e acaruara Bashkimi Evropian-Rusi lidhur me çështjet e energjisë dhe të politikës. Bashkimi Evropian i pezulloi bisedimet për partneritetin strategjik me Rusin pas luftës ruso-gjeorgjiane në gusht të kaluar. Niveli i raporteve ra edhe më shumë kur nga kontesti Rusi-Ukrainë u ndërprejnë dërgesat e gazit rus për në Evropë. Islamabad, gjykata e lartë e Pakistanit sot e liroi shkenstarin bërthamor Abdul Kadir 5 vjet pasi e vuri në arrest shtëpiak sepse kishte operuar një rjet proliferimi. Baba i bombës bërthamore pakistaneze, 72 vjeçari Khan, konsiderohet si hero nga shumica e pakistanezve. Në vitin 2004 ai në televizion pranoi se i ka shitur sekrete bërthamore Iranit, Libisë dhe Koresë së Veriut. Qeveria e presidentit asaj kohe Musharraf e fali, por e mbajti në arrest shtëpiak, ndërsa Pakistani asnjëherë nuk i lejoi hetuesit e huaj që ta marrin në pyetje. Ankara. Zyra e krye prokurorit në Ankara ka nisur hetime për të parë nëse ofenziva ushtarake izraelite në rripin e Gazës mund të klasifikohet si gjenocid, torturë dhe krim kundër njerëzimit. Zyra tha se hetimet janë hapur pasi një organizatë islamike për të drejtat e njeriut ka parashtruar ankesë kundër udhëheqësve të Izraelit, përfshirë presidentin, kryeministrin dhe shefin e diplomacisë. Ligjet e Turqisë lejojnë gjykim të personave të akuzuar për gjenocid dhe krimet e tjera kundër njerëzimit të kryera në vende tjera. Mosk. Grupi muzikor suedez ABBA tha se ka kënduar një koncert privat për kryeministrin e Rusisë Vladimir Putin. Rod Steven, themelues i grupit britanik Björn Again, tha se katër anëtarët e grupit suedez ABBA kanë udhëtuar 320 kilometra në veri të Moskës në 22 janar dhe kanë kënduar në brigjet e liçenit Valdaj. Steven tha se Putin ka vallëzuar me këngët e ABBA-s si Dancing Queen dhe Waterloo dhe veçanërisht është gëzuar nga kënga Mamma Mia. Zëdhënës i Putinit Dmitri Peskov ka mohuar se Putin ka marrë pjesë në një koncert të tillë. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Qeveria e ka mirëpritur rezolutën e Parlamentit Evropian e cila fton gjithë vendet e BE-s që ta njohin shtetin e Kosovës. Një delegacion i këtij parlamenti i kryesuar nga Jost Lagendi ka theksuar se shpreson që rezoluta të jetë një mjet më shumë presioni ndaj vendeve evropiane që nuk e kanë njohur ende Kosovën, por ai shtoi se kjo nuk është një çështje e lehtë për shkak të problemeve të brendshme. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës e kanë mirëpritur rezolutën e Parlamentit Evropian në Strasburg, me të cilën ftohen edhe 5 vende tjera të Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjë një gjë të tillë. Rezoluta e miratuar u është prezantuar sot në Prishtinë dhe udhëheqësve kosovar nga një delegacion i Parlamentit Evropian që kryesohej nga Jost Lagendik. Zyrtari evropian tha se ishte i kënaqur me mbështetjen e gjerë që ka gjetur rezoluta në Parlamentin Evropian për Republikën e Kosovës.
And I hope and I expect it to be one of the pressures on those governments.
Shpresoj dhe pres që kjo të jetë një nga presionet që këto qeveri ta njohin Kosovën, por e di po ashtu se këto vende kanë edhe arsye të brendshme politike që ende nuk e kanë njohur Kosovën, ka thënë Jost Lagendik. Rezoluta nënvizoi Lagendik, parashet edhe shumë sfida për institucionet e Kosovës. Në veçanti, ai kërkoi që qeveria e Kosovës të angazhohet më shumë në luftimin e dukurive negative siç janë korrupsioni dhe krimi organizuar, ndërkohë që rithekësoi mbështetjen që Parlamenti Evropian i ka dhënë misionit të EULEX-it.
Many people in the parliament who spoke out very strongly against any idea of partition between the north and the south.
Shumica e anëtarëve të parlamentit janë shprehur fuqishëm kundër ideve për ndarjen e Kosovës në veri e jug, dhe se ky pozicionim i Parlamentit Evropian kundër ndarjes është shprehur qartë edhe në rezolutë, ka thënë Lagendik. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se kjo rezolutë dëshmon edhe një herë mbështetjen që ka Kosova tek numri më i madh i vendeve evropiane. Një herë shpotencoi Thaçi edhe ambicjet e Kosovës janë që edhe ajo një ditë jetë pjesë e kësaj familje të integruar evropiane.
Kjo rezolutë përcaktoi qartë një mbështetje fuqishme të Parlamentit Evropian, por dhe zotime tona se armja Kosovës është sigur një armë evropiane.
Kryeministri Kosovës është zotuar para delegacionit të Parlamentit Evropian se qeveria dhe ai personalisht do të kenë si prioritetet të punës luftimin e dukurive negative të cilat potencohen edhe në rezolutën e miratuar.
Gjitha sfidat që dalin para qeverisë dhe gjitha institucionet Republikës së Kosovës, para gjithë shqiptarëve të Kosovës, janë sfida që ne ballafaqohemi në tranzicionin ton demokratik. Por është më rëndësi që zotimet e qeverisë së Kosovës janë edhe rekomandime të Parlamentit Evropian në përkushtimin zero tolerancë ndaj fenomeneve apo dukurive negative, në veçanti ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Rezoluta i është dorëzuar edhe kryetarit të kuvendit Jakub Krasniqi. Me anë të kësaj rezolute, Parlamenti Evropian ka ftuar të gjitha vendet e Bashkimit Evropian që ta njohin pavarësinë e Kosovës. Kjo ftesë u miratua me shumicë votash. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbi 300 shpjestar të TMK-s kanë protestuar sot para shtabit të përgjithshëm të forcës së sigurisë së Kosovës. Ata kanë kërkuar rivlerësimin e testeve dhe dorëheqjen e ministrit dhe komandantit të FSK-s. Nëse kërkesat nuk përmbushen deri të hënën, protestat do të vazhdojnë, thanë pjesëmarrësit. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Për të dytën herë me radhë, pjesëtarët e ish trupave mbrojtëse të Kosovës kanë protestuar sot para ish shtabit të përgjithshëm të trupave mbrojtëse të Kosovës të zhgënyer me përgjigjen e marrë nga testi provues për kalimin e forcën e sigurisë së Kosovës. Rrëdhimisht ata kanë kërkuar dorëheqjen e ministrit të forcës së sigurisë së Kosovës, Femi Mujota, komandantit të poksaj forcës Suleiman Selimit, si dhe të zëvendës komandantit Rahman Rama. Kryetari i Këshillit Organizativ të Protestës, Muhamet Gubetini, sqaron kërkesën e protestuesve.
Jemi të buar sot protestojmë dhe të kërkojmë dorëheqje morale të atyre pjesëtarëve që kanë qenë pjesë e bordit seleksionues. Ministri Femi Mujota, ish generali të MK-s, general i FSK-s, general lejtnant Suleiman Selimi, si dhe zëvendës komandanti ish të MK-s, tani zëvendës komandant i FSK-s, general Major Rahman Rama. me keqardje shumë të madhe dhe njëm shumë të hymë për procesin e përgjendjes, ndërsa e përgëzojmë shumë FSK-n dhe jemi për një FSK të shëndosh.
Ish pjestarët e trupave mbrojtës të Kosovës kanë kërkuar edhe njëherë që të bëhet rishikimi procesit të selektimit për pranim në forcën e sigurisë të Kosovës. Zoti Kubetini, ish pjestari të MK-s dhe kryetari i Këshillit Organizativ të Protestës, thot se të gjithë pjestarët e mbetur jashtë këtij procesi ndjehen të fyer.
Neve më rënda na ka ardhur që jemi janë këtë gjendje dalin protesta se gjithë jemi ushtarak. Edhe shumë e vështirë të protestojnë ushtarak.
Nga ana tjetër, Selami Koliçi, një nga organizatorët e protestës, konsideron se gjatë testimit ka pasur manipulime dhe rrëdhimisht nga kjo ai shpreh mosbesim në institucionet e Kosovës.
Ka punu Sloveni, e kanë qenë Sloveni, ka marrë prej luftës deri tash këtu, mas luftë tash im kanë hudhë në rrugë. Çka? Mshirën e kuj? Pse ne posun e mshirën ndaj tyne kur ta s'kan ndaj neve?
Edhe Pash Krasniqi, ish pjesëtari të MK-s, thot se nga situata e krijuar, shumë familje kanë mbetur pa kur farë mbështetje institucionale.
Kush nuk merret me 2500 familje që janë gjujt prej dore? Jem rezerva aktiv, ja ku kom dokumentit. Kem punu për një ideal, për një drejt, për me mbrojt vendin ton, tash jem jetë në rrugë, 2500 antar, edhe tjesa rezervë.
Këshilli i protestues ka kërkuar nga institucionet vendore që deri të hanë në ardhshme t'i plotësojnë të gjitha kërkesat e parashtruara nga ish pjestarët e të MK-s që kanë mbetur jashtë procesit për inkuadrimin e FSK, në të kundërtën si pas tyre protestat do të vazhdojnë deri në realizimin e kërkesave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përballja me gjendjen e brish të sigurisë dhe lufta kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit numërohen si disa nga sfidat e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Ekspertët këshillojnë që akit të mos lejojnë ngjyrime politike në këtë institucion. Edhe përfaqësuesi civil ndërkombëtar në Kosovë gjatë ditës ka theksuar se agjencia duhet të jetë jo politike dhe shumë etnike. Fejthe e cilësoi emrimin e drejtorit të akit si hap drejt forcimit të institucioneve vendore. Nga Prishtina raporton korrespondentja jonë Albana Isufi.
Agjencia Kosovare për Inteligjencë, drejtori së cilës u emërua këtë javë, sipas ekspertëve për çështje të sigurisë ka përballë shumë sfida. Fillimisht rekomandohet krijimi sa më i shpejti strukturës së kësaj agjencie dhe për zgjedhja njerëzve profesionistë dhe apolitik. Eksperti Ramadan Çehaja konsideron se Kosova është vonuar mjaft shumë në krijimin e kësaj agjencie, duke bërë që problemet nga fusha të ndryshme të thellohen.
Jemi në një situatë mjaft të brisht, ndoshta aty këtu edhe prozuese të sigurisë në disa pjesë të territorit të Kosovës, edhe gati një vit pas pavarësisë nuk kemi qenë në gjendje që ta rikthejmë kontrollin në pjesën veriore të Kosovës. Mandej jemi dëshmitar se një numër mjaft i madh i shërbimeve informative të huaja janë prezente këtu në Kosovë, posaçërisht ai serb, qoftë ushtarak apo civil.
Eksperti për çështje të sigurisë na Emaloku numëron disa nga sfidat më të mëdha që ka përballë agjencia në krye me zotin Smakaj.
Vend të parë kisha vu luftën kundër krimit të organizuar. Kontrabanda, do të thotë terrorizmi ndërkombëtar, Kosova mos mu bo, mos me leju që Kosova mu bo një pikë mbështetëse.
Situata e rënd ekonomike dhe sociale sipas Ramadan Çehajës paraqet një tjetër problem që mund të çojë në përshkallëzimin e situatës së sigurisë. Për këtë arsye, sipas Çehajës, Agjencia Kosovare e Inteligjencës duhet të marrë parasysh shumë faktorë në mënyrë që të mos lejojë prishjen e qetësisë.
Janë disa elementë që mund të ndikojnë në përkesimin e situatës së sigurisë. Nëse kësaj e shtojmë edhe varfrin, bile edhe të skajshme, e cila ditë më të tje është duke ushtuar, pak nërësit të popullatët të cilat janë këtë drejtim, dhe ekstremizmet fetarë, si që janë sektet e ndryshme të cilat tentojnë që këtë situatë të përfitojnë e tjera, atëherë mund të themi se shërbimi sekret yuni, cila është në fazën shumë të hershme të formimit të saj, do të ketë punë shumë të mëdha këtu në Kosovë.
Çehaja përmend si rrezik potencial ngjyrimin politik të kësaj agjencie. Ai paralajmëron për rrezikun e përfshirjes së shërbimeve informative të partive politike në këtë agjenci. Në këtë kuadër edhe Naim Maloku i rekomandon drejtorit Bashkim Smakaj që mos bie në ndikimin e grupeve të ndryshme të interesit apo partive politike.
Duhet ta din i pari i këtij agjencioni se puna e tij ka me qenë me ndikim jashtëzakonisht të madh kur vlerësohet se Kosova i ka plotësuar apo jo standardet për të integruar në mekanizmat ndërkombëtar. Unë ja përkujtoj shefit të agjencionit rastin në Kroacisë se përderisa nuk janë largu shërbimet sekrete të kroatën nga ndikimi i vetë politikës në fuqin. Kjo ka qenë pengjesa kryesore që Kroacia e ka humbë pra mundësin që me qenë në trenin kur është integru Slovenia për shembull.
Kushtetuta e Kosovës parashet që Agjencia e Kosovës për Inteligjencë të zbuloj, hetoj dhe mbikëqyr kërcënime ndaj sigurisë në Republikën e Kosovës. Agjencia duhet të jetë profesioniste, politikisht e pandshme, shumë etnike dhe do t'i nënshtrohet mbikëqyrjes nga kuvendi në mënyrën e përcaktuar me ligj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Qeveria e Kosovës duket se ende nuk e ka të qartë se si të zgjidhet çështjen e bllokadës së Serbisë dhe Bosnisë ndaj produkteve kosovare. Përfaqësuesit e institucioneve ndërkombëtare në Kosovë vlerësojnë se ky problem duhet të zgjidhet në mes të vetë Prishtinës dhe CEFTA-s. Ky e fundit pak kohë më parë ka hedhur poshtë ankesën e Kosovës rreth bllokadës. Nga Prishtina, Holsiti Sjell, Edona Peci.
Shefi i zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë Renzo Davidi thot për Radion Evropa e Lirë se është përgjegjësi e shteteve të përfshira në këtë çështje të zgjidhin mosmarrveshjen tregtare, siç e quan ai, përmes mekanizmave adekuat të CEFTA-s.
CEFTA is an agreement and all the countries that you've mentioned including Kosovo.
CEFTA është një marrëveshje ku të gjitha shtetet që i përmendet, duke përfshirë Kosovën, janë nënshkruese të marrëveshjes. CEFTA lejon trajtimin favorizues për produktet ndërmjet shteteve anëtare dhe nënshkruese të saj. Tani, Serbia nuk një disa madhra që janë me origjinë nga Kosova, pra nga një shtet anëtar i CEFTA-s, andaj dhe nuk po lejon që transporti të bëhet përmes territorit të saj. CEFTA është një marrëveshje ndërmjet shteteve, kështu që shtetet duhet ju drejtohen mekanizmave të arbitrimit për të sqaruar këtë mosmarrveshje tregtare, thotë Davidi. Lidhur me mundësinë e përfshirjes së faktorit ndërkombëtar në Kosovë në zgjidhjen e kësaj çështjeje, përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë Peter Faith në një intervistë të mëhershme dhe në radios kishte thënë se kjo çështje po e brengos Komisionin Evropian. Por shefi i zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë Davidi thotë se institucioni të cilin ai e përfaqëson nuk është i përfshirë në këtë proces.
The European Commission is not the signatory of the CEFTA agreement.
Komisioni Evropian nuk është nënshkrues i marrëveshjes së CEFTA-s dhe shtetet anëtare të Bashkimit Evropian nuk janë nënshkruese të kësaj marrëveshjeje, konsideron Davidi, duke sqaruar se punët e Komisionit Evropian në Kosovë kanë të bëjnë me parafrimin e Republikës drejt BE-s, menaxhimin e asistencës financiare për Kosovën që kap shumën prej 500 milion eurosh dhe çështje të tjera në nivelin ekonomik dhe politik. Qeveria e Kosovës e kishte adresuar problemin te sekretariati i CEFTA-s, mirë po në përgjegjen e marrë nga ky mekanizëm, blokada që qeveria serbe dhe ajo e Bosnjë-Hercegovinës u kanë bërë produkteve me origjinë nga Kosova, ishte vlerësuar si problem politik. Zyrtarët qeveritar hezituan të prononcohen në lidhje me hapat e ardhshëm që do të marrë Kosova në këtë drejtim, mirë po njoftuan se më 9 janar ekzekutivi kosovar i ka bërë një kërkesë ministrit të ekonomisë të Malit të Zi, si kryesues aktual i CEFTA-s, për thirrjen e komitetit të përbashkët të CEFTA-s. Në përgjegjen e marrë, thuaj se nuk mund të thirret mbledhja e komitetit të përbashkët të CEFTA-s për të diskutuar bllokimin e mallrave kosovare nga Serbia dhe Bosnja, për shkak se, siç thuhet në dokument, nënshkruese marrëveshjes është administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Umiku ndërkaq vlerëson se tërë kjo çështje duhet të zgjidhet në mes të qeverisë së Kosovës dhe CEFTA-s. Zëdhënësi umikut Aleksandr Ivanko sqaron.
Well, it's up to CEFTA currently.
Kjo varet nga CEFTA, sepse aktualisht CEFTA pranon delegacionet kosovare vetëm me prani të përfaqësuesve të UNMIK-ut. Është fakt se UNMIK-u ka nënshkruar marrëveshjen, por kjo ka ndodhur kur UNMIK-u po administronte Kosovën. Qeveria e Kosovës duhet të negociojë me CEFTA në mënyrë të drejtë për drejtë, por marrë parasysh faktin që Serbia është antare e CEFTA-s, si organizatë që vepron sipas konsensusit, kanë përshtypjen se mund të ketë vështirësi, u shpreh Ivanko. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zhvillimi ekonomik i Kosovës nuk i ka dhënë efektet e pritshme për zbutjen e gjendjes së rëndë sociale, thon ekonomistët. Sipas tyre, gjendja sociale është e rrezikshme dhe mund të destabilizojë gjithë vendin. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zhvillimi ekonomik aktual i Kosovës paraqet një rezultat zhgënjues për qytetarët e këtij vendi, duke pasur parasysh pritjet e tyre gjatë viteve të pasluftës e sidomos pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Kështu vlerësojnë ekspertët për çështje ekonomike në Kosovë, të cilët thonë se gjithë kjo situatë kërkon menaxhim të kujdesshëm nga qeveria ndaj pakënaqësive sociale në mënyrë që të parandalohet shpërthimi eventual i tyre. Mohamed Mustafa nga Instituti për Ulumtime Zhvillimore e Reinvest në Prishtinë thotë se rritja ekonomike e vitit të kaluar, e cila në bazë të vlerësimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, si dhe Institutit Reinvest, sillet prej 3-5%, nuk ka dhënë ende efektet e veta.
Fatkeqësisht disa përshtatje strukturale të ekonomisë së Kosovës që ndodhen viteve të kaluar dhe që tani këto vite është dashur të rezultojnë me një rritje ekonomike më të madhe, koincidojnë edhe me krizën globale, që ka efektet e veta negative, kështu që këto përshtatje strukturale dhe reforma që në bënë Kosovë nuk do të efektuohen plotësisht në rritje adekuate ekonomike të nevojshme për të zvogëluar varësinë dhe papunësinë. Kështu që pra ka presione për rritje të pagave, ka ndoshta edhe pakënaqësi sociale e tjera, dhe kjo gjithsesi në Kosovë duhet të shihet se si mund të menaxhohet.
Ndryshe, Musa Limani, drejtues i Institutit Ekonomik të Kosovës, thotë se vlerësimet ekzistuese për rritjen ekonomike janë relative pavarësisht se janë shënuar lëvizje. Ai thekson se rrjedhat ekonomike në Kosovë nuk kanë qenë dhe nuk janë të mira dhe se ato kanë sjellë edhe probleme sociale, duke rritur në vazhdimsi normën e papunësisë dhe varfërisë.
Rrjedhat ekonomike nuk kanë qenë efikase për të zvogëluar varfërinë dhe problemet sociale, prandaj rritja e këtyre problemeve tregon se trendet ekonomike nuk kanë qenë të favorshme. Qeveria aktuale nuk ka ndonjë program zhvillimit ekonomik, Baron nuk e di, publikisht nuk është i njohur, prandaj zhvillimi ekonomik tek ne shkon një parciale edhe ad hoc.
Të dy këta ekspertë ekonomisë vlerësojnë se nëse qeveria e Kosovës nuk ndërmerr masa, në periudhën e ardhshme mund të pritet shpërthimi pakënaqësive. Zoti Mustafa thotë se shpërthimi eventual social do ta destabilizonte Kosovën dhe rrjedhimisht do t'i largonte edhe investitorët e mundshëm.
Qoftë nuk ndërmirën masa, që qeveria të jetë gjithsesi transparente dhe të përcaktoj prioritetet e veta, të përcaktoj sa po arrin ato prioritete dhe të bind opinionin se me asetet publike që i ka dhe parat publike dhe politikat publike është duke u sjellë në mënyrë të përgjegjshme, mund të presim pak në shqipë.
Në gjashëm shpremendimin edhe Zoti Limani, si pas të cilit pritet që Kosova du të balafaqohet me probleme për shkak të situatës e rëndë sociale.
Popullet i ka arsë i ka në fytë, dhe në qëfë se shpërthen probleme social, ju thëmë kështu mirë pak alegorika, asë në të smundot me ndalë.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Cilësia e arsimit në Kosovë mbetet e dobët dhe është edhe një nga arsyet që mban larg investitorët. Vlerësimi i specialistëve të arsimit megjithatë nuk pranohet nga qeveria, e cila shprehet optimiste për rezultatin e reformave të ndërmarra. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Reformimi i arsimit nuk ka shënuar progres të dukshëm në Kosovë. Ekspertë për çështjet e arsimit thonë se cilësia e dobët e arsimimit të kosovarëve po paraqet probleme edhe në investimet e huaja, të cilat do të ishin më së të domosdoshme në Kosovë. Eksperti për çështjet e arsimit Dugagjin Popovci thotë se mundësia e vetme është që njerëzit e zhvilluar si duhet të tërheqin investime, situatë kjo që sipas tij aktualisht nuk është në Kosovë.
Ne tashmë në Kosovë kemi një anomali, një papunësi diku zyrtarisht rreth 40%, nga ana tjetër kemi konkurse të shumta në të cilat nuk paraqitet askush ose nuk paraqiten njerëz të kualifikuar sepse njerëz të tillë nuk ka.
Ai thekson se në Kosovë aktualisht nuk ka njerëz të kualifikuar, të cilët do të mund të kryenin punët të cilat do t'i përcaktoheshin. Zoti Popovci thekson se investitorët e huaj më shumë do të investojnë në vendet e rajonit, pasi që niveli i arsimit është në nivel shumë më të lartë sesa në Kosovë. Në anën tjetër, zëvendësministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Agim Hyseni, thotë se janë duke vazhduar në reformimin e të gjitha niveleve arsimore dhe aftësuese, në mënyrë që të ketë një sistem të integruar arsimor që ju përgjigjet nevojave shoqërore dhe ekonomike të Kosovës.
Lidhja e teorisë me praktikën është sfidë e madhe madje edhe për vendet e zhvilluara, por këtë bëjmë duke qenë të vetëdijshëm se kemi pas ngjecje në zhvillim për arsye të njohura dhe nga se ka pas ngjecje edhe sa i përket zbatueshmërisë së këtij legjislacioni edhe të vetë ndërkombëtarëve.
Ndryshe, një ndër parakushtet për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian është edhe reformat në arsim. Lidhur me këtë, Abdullah Alia, këshilltar në Ministrinë e Arsimit, thosë se në këtë fush, Kosova është shumë afër integrimit në hapësirën evropiane.
Fushën e implementimit të reformave që dalin si kërkesë nga procesi i Bolonjës, atëherë vërtet qëndroi mirë të vërtet jemi në rrugën e duhur.
Megjithatë, sa i përket cilësisë së dobët në arsim, ku ekspertë për çështjet e arsimit janë mjaft kritik, zoti Alia thotë se në bazë të strategjisë për zhvillimin e arsimit 2005-2015, janë duke zbatuar objektiva strategjike të këtij dokumenti, i cili do të ndihmon në ngritjen e cilësisë në arsim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Alurjeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në fund të pjesës tematike kalojmë në Maqedoni ku mbarvajtja e zgjedhjeve mbetet tema kryesore e politikës por dhe opinionit. Partitë politike premtojnë fushata transparente dhe me buxhetet kufizuara. Bashkimi Evropian përsërit kërkesën që të luftohet korrupsioni gjatë votimeve të marsit. Nga Shkupi raporton në Zerjeta Hajro Jahjaga.
Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ervan Puere, ka kërkuar nga Komisioni Shtetëror për Antikorrupsion që ky organ bashkë me Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve të jetë në nivel të detyrës për të parandaluar dukurit korruptive gjatë procesit zgjedhor. Ndërko, partit politike që garojnë në zgjedhjet vendore dhe ata presidenciale në mars, thonë se e kanë mëset e qarë se zgjedhjet e lira dhe demokratike janë shtylle demokracisë në një shtet dhe se pikërish nga rjedhe e këtyre zgjedhjeve do të varet dhe ardhëmëria euroatlantike. Andaj, si shteksojnë, do të përqëndrohen në një fushat modeste, pa mjetet të shumta, të cila, si shtonë, vinë nga donatorë të ndryshëm.
I e prepoznat Lirzava Marodopmane, të i podrazbira intenzivna rabota.
VMRO DPMN në fushat hyn me një strategji të njohur pa mitingje të mëdha, por duke kontaktuar intenzivisht me elektoratin në çdo pjesë të vendit për të biseduar dhe një herë për të parë nga afër jo vetëm atë që ofrojmë ne, por dhe atë se cilat janë kërkesat e qytetarëve. E kjo nënvizon Ilja Dimovski, nën kryetari VMRO DPMN-s në pushtet, nuk kërkon shumë jetë. Ndërkaq, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë në opozit, thot se pushteti abuzon me buxhetin e shtetit duke realizuar fushat promovuese për punën e qeverisë për të krijuar kështu avantazh në zgjedhjet vendore dhe ata presidenciale. Duke bërë një fushat pozitive për punën e qeverisë dhe dikasteret përkatëse, VMRO DPMN me parat të qytetarëve promovon partin, thot Zoran Zaev, lider i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, duke shtuar se partia e tij do të përqëndrohet në një fushat modeste ku kontaktet e drejtë për drejta me qytetarët do të jenë modeli me i theksuar. Ndërkaq, lideri i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, ditë më parë ka theksuar se në funksion të shtensionimit të fushatës zgjedhore, kjo parti do të vendosë material propagandues vetëm në shtabe zgjedhore, duke i ushmangur kështu dhe harxhimit të mjeteve të tepruara financiare. Nga ana tjetër, deputeti Tahir Hani thotë se Bashkimi Demokratik për Integrim do të respektojë marrëveshjen politike mes partive politike shqiptare për një fushatë të qetë.
Bashkimi Demokratik për Integrim do të thirrë donacione nga Antarktia apo nga donatorë të ndryshëm të cilët do të ndihmojnë fushatën zgjedhore të Bashkimit Demokratik për Integrim, por ne nuk do të futemi në argjime të tepruara, në reklamime të tepruara, ashtu siç kemi edhe një marrëveshje politike për këtë fushatë zgjedhore.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Spanja refuzon thirrjen e Parlamentit Evropian për njohjen e shtetit të Kosovës. Europarlamentarët në Prishtinë përsërisin kundërshtimin ndaj ndarjes. Ish-pjesëtarët e TMK-s kërkojnë dorëheqjen e ministrit dhe komandantit të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Agjencia Kosovare e Inteligjencës të lërian shërbimet partijake të zbulimit, këmbgulin ekspertët. Cilësia e dobët e arsimit kosovar mban larg investitorët. Amerikanët humbën 600 mijë vende pune gjatë janarit të 2009-s. Të nderuar nderuar dëgjuesish, dhe kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes natës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.